Tak milí vsetínští, těšili jsme se na vás. Je to už v krátké době, se vidíme častěji docela než kdy dřív. Přijel jsem i s manželkou, tak se těšíme, že i ona vám teď v rámci té bohoslužby řekne jenom jedno kratičké svědectví, protože má trošku hlasovou indispozici, tak se musí chystat na svůj výkon po obědě. Tam pak bude jako víc mluvit než já. Žijeme v zemi, která má křesťanské, židovské a křesťanské kořeny a to občas je vidět. Takže já, když někde jsem, tak si to vyfotím. A dneska jsem to nestačil vyfotit, když jsme tady jeli k vám na Vsetín, abychom to stihli. Na Vsetín nebo do Vsetína? Na Vsetín. A tam najednou, na jednom kostele manželka si všimla, kážeme Krista ukřižovaného. Jsme nevěděli, jestli evangelický nebo husický. Takže to je dnešní téma. A když jsme nedávno jeli oddávat jedny naše přátelé, tak jsme jeli přes takovou vesničku, kde byly dva kříže. Já jsem si pak zpětně jel vyfotit. A na tom jednom kříži je důvěřuj v Boha. A na tom druhém kříži Pane náš, stůj při nás. A to je ten paradox. Ten ukřižovaný, zabitý, popravený má při nás stát. Ten na kříži je ten, v kterého máme důvěřovat. My jsme už dnes četli to úžasné Pavlovo vyznání, my kážeme Krista ukřižovaného. A k tomu bych rád přečetl text Evangelia, text, který kážu a kážeme i s manželkou velmi rádi, protože to je to samotné drama právě Krista, kdy Kristus Pán byl umístěn na konci svého života mezi lotry. A já velmi věřím, že je umístěn i mezi vás tady. Jo. Možná trochu svatější a možná ne. Budeme tedy číst z Lukášova evangelia z 23. kapitoly od 32. verše po verš 43. A ono to tak někdy bývá, že ke čtení evangelia se povstane. A tak vás k tomu chci i pozvat teď, prosím. Povstaňme a čtěme evangelijní text z Lukáše 23. kapitoly od 32. verše. Spolu s ním, a tedy s Ježíšem, byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince. Jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe. Je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. Posmívali se mu i vojáci, chodili k němu, podávali mu ocet a říkali, když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl nápis, toto je král Židů. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal. To jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Tuho ten druhý okřikl, ty se ani Boha nebojíš, vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Amen. Slyšeli jsme slovo evangelia, posaďme se. Už jsme to evangelium slyšeli. To, co teďka nastane, bude jenom výklad. To slovo Boží už zaznělo. Kážeme Krista ukřižovaného, to je naše evangelium. To je moc Boží ke spáse. Pro každého z vás, pro ty, co pocházíte z křesťanské rodiny i co nepocházíte. Pavel by řekl zvlášť pro Židy a zvlášť a taky pro Řeky. Nevím, jestli jste četli od Filipa Jensiho knížku Proč se obtěžovat s církví? Možná někteří ano. A tam je jedna větička, která mi utkvěla velmi silně. Upřímně řečeno, říká tento světoznámý křesťanský spisovatel, upřímně řečeno, evangelium, tedy evangelium o Kristu, nemá mnoho co nabídnout lidem, kteří odmítají přiznat svou nouzi. Pokud máme tak plné ruce a srdce svých věcí a mysli a tolik vlastní práce a všeho možného, a tak se říká, že nám do těch plných rukou Bůh nemá co dát. Ale ještě je to vážnější, pokud si nepřiznáme svou všelijakou slabost, tak evangelium se bude a Kristus se bude obracet právě k těm, kteří svou slabost přiznávají a hledají řešení života. Ale navzdory tomu, že lidé dnes jsou vychováváni především k tomu, aby byli silní, suverénní, emancipovaní, šťastní, tak navzdory tomu stejně pořád budeme všem těm silným i slabým kázat Krista ukřižovaného, protože nemáme lepší zvěst. Kážeme Krista popraveného mezi lotry, tou nejpotupnější exekucí, která tehdy v Římě byla známa, jak to i Cicero prohlásil. Ukřižování je nejukrutnější a nejstrašnějším trestem. A Josefus Flavius to taky doplnil nejubožejší ze všech smrtí. Nejubožejší ze všech smrtí. Takže kdo nosíte křížek na krku? Nosíte tam ten popravčí nástroj. Smrt otroků. Kážeme Krista ukřižovaného mezi lotry. Když jsem položil našemu příteli, evangelickému faráři Bohdanu Pivoňkovi otázku, protože to byl dlouholetý a první kaplan vězeňské služby, který text je pro něj nejpodstatnější v rámci služby těmto lidem, kteří opravdu brutálním způsobem nejen porušili zákon a paragrafy, ale lidem ublížili. A on říká právě toto. Kristus visící na kříži, stejně popravený, stejně odsouzený, stejně odmítnutý, stejně oporovaný. Tam bylo a je Kristovo boží místo. A proto můžeme mít naději, že je i místo mezi námi. Tak tedy dva lotři. Ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici, druhého po levici. Když se podíváme na starokřesťanskou tradici a i evangelia, která se nám nedostala do Bible, možná můžeme říct naštěstí, ale můžeme říct, že můžeme číst k poučení, tak v Nikodemově evangeliu se jeden zločinec jmenoval Dismas a druhý Gestas. A stejně tak podle dávné tradice i podle písma je zajímavé, že ten druhý, ten, jestli se jmenoval Gestas, tak ten stál v zákrytu se všemi Ježíšovými odpůrci, katy a posměvači. Zatímco ten činící pokání nebo schopný přiznat si svou vinu, Dismas byl vlastně překvapivě schopen v posledních minutách nebo hodinách života až zázračné sebereflexe. Zdůrazníme naprosto výjimečného sebepoznání u lidí jeho typu. Vůbec není samozřejmé, že lidé, kteří trpí, se budou obracet k Bohu. Možná instinktivně nějak, ale není vůbec samozřejmé, že se budou obracet v pokání. Smiluj se nade mnou. Ale nepředbíhejme a hlavně se dívejme na Krista. Ježíš byl přibit na kříži stejně jako lotři vedle něj, trpěl stejnou bolestí, jen holení kosti mu nepřerážely. Vrcholná scéna evangelia, Když kážete, zvěstujete, svědčíte lidem, jaký Bůh je dobrý, veliký, slavný, mocný, děláte dobře. Ale ta jeho moc, ta jeho velikost paradoxně se projevila na kříži, kde Ježíše přibyli spolu s Lotry. Jistě můžeme dodat jeho zmrtvých stání, jinak by naše víra byla marná. Ale, jak to Pavel říká, my kážeme Krista ukřižovaného. Bez této zvěsti by nebylo záchrany. Bez Ježíšova ukřižování by všechny jeho zázraky, všechna jeho úžasná kázání neměla dopad, neměla dosah. A to, co je silné, že nejenom lidé pověsili Krista na kříž, a dokonce i sám Bůh ho tam vydal. Do této společnosti zločinecké galerky lidského odpadu a tam se započítával už za svého života Ježíš. Vzpomeňme, s kým vším se prostě scházel a přátelil, až to druhé pohoršovalo. Ale jak už jsem možná trochu naznačil, zdaleka ne všechny ubožáky, kteří si ale nějak připouštěli svou ubohost, Ježíš nadchnul. Ten první zločinec visící na kříži se prostě Ježíšovi rouhal. A velmi pochopitelně. To jsi Mesiáš? Tady jsi spolu s námi ukřižován? Tak to teda prokaž. Ale nevěřil tomu, že to prokáže. Zachraň sebe i zachraň nás. A my možná tu modlitbu známe. Pane Bože, pomoz. Taky se tak často modlím ve své všelijaké bezvýchodnosti. A pak se nic nestane. A teď co je s mou vírou? A ono se někdy, anebo často nic nestane. Ten první se zločinců podle tradice gestas reprezentoval naprosto většinový názor tehdejších kněží, vojáků, kolem jdoucích čumilů, pro které byla poprava ukřižováním prostě zábavou a divadlem. Jiné zachránil a zachraňoval, skutečně, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš ten vyvolený Boží, když si židovský král, zachraň sám sebe. A v Markově evangeliu je tato ironie ještě takto vyhrocena. Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. A já jsem si dlouhá léta myslel, že byl Ježíš takový frajer, který to prostě na tom kříži vydržel, protože když tak by slezl. Ale jak jsem postupně četl písmo a snad i trochu zrál, tak jsem porozuměl snad, že Boží syn, spasitel světa, sestoupil do naší lidské ubohosti a bídy až na samotné dno bezmoci. Klesl ten, který křísil mrtvé, uzdravoval malomocné, vracel slepým oči, sluch hluchým, který stavil chromé na nohy, nemohl sám sobě pomoci. Tak jako my sami sobě často nedovedeme pomoci. Znáte tu bezmoc? Nemůžu si pomoct. Ne, že si nemůžu pomoct a proto musím hřešit, ale nemůžu si pomoct ze své ubohosti, nemoci, trápení. Já mám samozřejmě rád heroické příběhy. Od dětství jsem četl Hraběte Monte Cristo. Edmond Dantes 16 let to vydržel, ale pak slavně zdrhnul. A Frank Morris utekl z Alcatrazu. Skutečně. Hrál ho Clint Eastwood, kdo jste to viděli. A Jiří Kajínek taky zdrhnul z Mírova. A to byl pořádný kousek tedy. Ježíš nemohl utéct. Nemohl. Ne, že by nechtěl, nemohl. Načež překvapivě mimo většinový názor, mimo logiku věci a mimo touhu po zázračných důkazech o Mesiáši, druhý z popravených Dismas podle tradice, v ukrutných bolestech toho umírajícího člověka napomíná Gestase: ty se ani Boha nebojíš, člověče. Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu a my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu. Ale on nic zlého neudělal. A dodal na adresu už Ježíše: pamatuj na mne, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. A ve mně se jako probudila otázka, kde se to v tom člověku vzalo. Trpí stejně jako Gestas, který se rouhá. Trpí stejně jako Ježíš, který nemůže slézt z kříže. A on najednou v Ježíši ukřižovaném rozpoznává někoho, kdo mu dá vstoupit do nebeského království. Poznává v něm krále. A je schopen dokonce přiznat, že je spravedlivě odsouzen. Jak je možné, že uznal svou vinu? Proč, ne, proč hrdě to nenesl až teda do konce? A to opravdu není běžné, ani normální, ani snadné u nikoho. Je to vždycky zázrak i v kostele, ve shromáždění, když jsme schopni pokání. I ve vězení je to vždycky zázrak. Kde se v něm vzalo kritické poznání sebe samého, ale také víra a poznání spravedlivého Ježíše? Kde se v něm vzala naděje v hodinách smrti a věčnost? A co vlastně mohl vědět o Kristově království, natož pak o smyslu Ježíšovy oběti a pak o jeho vzkříšení? To nevěděl vůbec nic. A přece, zvolal prostou modlitbu. Já tvrdím, že to byl zázrak. A vždycky je to zázrak, když najednou se nás dotkne Duch Svatý a my jsme schopni už ne vyčítat nic Bohu, ani lidem, ani nenadávat na osud a společnost a nevím co všechno. My jsme schopni vidět sami sebe vedle Ježíše a obracet se k němu. Za chvilinku poprosím manželku, aby vám řekla jeden příběh, který vybere příběh člověka schopného činit pokání, až zázračně nějaký si vyber. Něco tam bude. Ale já vám předtím řeknu, co se mě strašně dotklo na pankráci. Dva lotři tam byli. Sdíleli spolu opravdu jednu celu. Ten příběh byl pro mě tak silný, že ho často i opakuju, protože je to něco neuvěřitelné. Byl tam člověk, který vyprávěl, že se ho rodina totálně zřekla. Toto si udělal. Asi nevíme přesně co, jestli někoho zabil nebo strašně někoho znásilnil, to si už nepamatuju. Ale řekl mi, rodina mi prostě napsala, že se ho zříká. Takže zůstal úplně sám. Ale měl tam spolubydlícího na celé a ten dostal dopis od svého tatínka. On to byl člověk narkoman, který pod vlivem drog spáchal strašný zločin. A ten tatínek mu napsal: jsi vrahem své matky, jsi vrahem mé manželky, ale zůstáváš mým synem. Takže i my všelijak poznamenaní druhýma musíme nějak prožít zázrak lásky a přijetí navzdory. Tak poprosím o jeden příběh, asi si budeš muset vzít mikrofon, protože tento ti nepůjčím.
Dobré dopoledne. Předpokládám, že vy všichni, kteří jste přišli do shromáždění, jste přišli, protože chcete slyšet Boží slovo, že chcete slyšet něco o Ježíši, že toužíte po změně svého života. Do vězeňské kaple se chodí, protože se tam potkáte s lidma, které normálně nepotkáte, leco si vyměníte, leco zdomluvíte, ale pro Boží slovo se tam nechodí vlastně. A já vám povykládám příběh člověka, který tam takhle přišel. Zavřeli ho v roce 2013 nebo 12, ještě pořád je v trestu, takže dlouhý trest. A prošel několik věznic a v každé věznici se s ním táhla taková ta pověst jako bíce a násilníka velkého. Nebyl na drogách, nikdy on to dělal s čistou hlavou, ty věci. Takže měl označený v té svojí kartě možný pachatel násilí, což sebou neslo další takové věci, jako že když jel někam na eskortu nebo něco, tak jel v takovém tom medvědovi, takže měl ruce svázané, nohy svázané a propojené tím řetězem. Takže opravdu jak zvířátko, kdybyste vedli. A tenhle ten člověk mi napsal žádanku do kaple. Říkám, ty brďo, no to zas bude teda. Protože člověk neví, že jo. No on přišel, sednul si tam zamračený, ani jednou hlavu nepozved, prostě si to tam odseděl tu hodinu, odešel a nic. Říkám, tak nic. Pak si napsal žádanku po druhé, zas to tam odseděl, říkám, tak pořád nic. No a pak po nějaké době přestal chodit úplně a pak asi po 3 měsících zase žádanka, říkám, ty brďo, zas Tibor. A on přišel a kouknul na mě, tak nějak jako úplně vypadal jako trošku jinak a říká mi, až skončíme, mohl bych tady prosím chviličku zůstat, že bych vám tady jako tu kapli vytřel. A já říkám, no tak jako proč ne, vytřete kapli. No a on tady zůstal, pečlivě ji vytřel, vyndal všechny židle, vytřel to tam, zalil kytky, prostě. No a pak říká, a mohl bych přijít zase zítra, že bych to jako vytřel ještě než přijdou ti chlapi. A já říkám, no tak jo. A on tak jako začal pravidelně chodit, postupně se stal naším kostelníkem. No a pak vlastně jsme měli takové jako rozhovory a zjistila jsem, že on čte Bibli a že ji čte velmi pečlivě, protože měl otázky jako k věci. Pak když jsme měli nějakou skupinku, že jo, tak já říkám, pánové, a viděli byste, kde v Bibli se ještě píše o tomhle? A ty budou, já vím. Říkám, ty jo, to je úplně jako změna, zjevná naprosto. No a pak jako se stalo, že vězeňská služba má takový program, kdy odsouzení můžou jezdit na takový krátký pobyt do nějaké věznice, kde pod takovým jako zvláštním dozorem procházejí, jako kdyby byli v klášteře na exercicích, že jsou v tichu. No a ten Tibor jako projevil zájem, jestli by tam mohl jet, jenže to je ve věznici Pardubice. A v věznici Pardubice on měl zákaz kvůli tomu možný pachatel násilí, protože tam něco proved, tak jsme se modlili, jestli se tam dostane a on se tam dostal. Tak to byl první takový zázrak, protože se nám povedlo prostě vyběhat mu, že sundali mu možný pachatel násilí z té karty. Prošel psychologickým vyšetřením. Psycholog usoudil, že přestal být nebezpečný v tomto smyslu, takže už nejel ani v medvědovi, to byl fakt zázrak, to se prostě neděje, to se neděje. No a teď Tibor vlastně minulý týden odjel na 8 měsíců do Heřmanic na taky terapeutický program. Heřmanic se měl taky zakázané kvůli možný pachatel násilí, ale už se tam dostal. A teď, než odjížděl, tak my jsme se s ním viděli den nebo 2 dny předtím, než odjížděl s kolegou kaplanem. A já jsem přišla druhý den do práce a měla jsem tam od Tibora dopis, kdy nám napsal jako mému kolegovi a mně, že moc děkuje, že jsme mu otevřeli oči a že on vlastně mohl poznat Krista, že mohl poznat spásu, že mohl poznat něco, co mu změnilo život úplně, protože jako ta změna je opravdu zjevná. On za poslední 3 roky neměl žádný kázeňák, žádný, prostě nic neudělal. A předtím, kdybyste četli ten jeho spis, tak prostě tam nebylo snad týdne, kdyby tam neměl nějaký zápis. Takže nevím, jak jeho život se bude dál vyvíjet, protože on sám mluví o tom, že ve věznici se mu to jako věří dobře, že nemá nic na starost, nic ho netrápí, všecko mu tam strčí až pod nos, takže nemusí přemýšlet, co si oblíkne, kde bude pracovat, co bude jíst, a že až bude venku, takže pak to teprve bude ta výzva, kdy bude moct nějakým způsobem zareagovat na to, co s Pánem Bohem prožívá a jak to chce mít, ale zatím má takový opravdu jako moudrý náhled na svět a myslím si, že jako ten jeho život se opravdu změnil. No a jenom abych to uvedla do nějaké perspektivy, tak Vinařice, kde já pracuju, mají 1000 vězňů zhruba, jo? Tam to kolísá 950 tisíc něco, takže je to velká věznice, jsou tam těžké trestné činy. A jako těchto těch lidí, kteří opravdu s Pánem Bohem skutečně něco prožijou, bych napočítala na prstech možná jedné ruky. Takže jako když se tam něco takového stane, tak to opravdu stojí za zmínku.
A já to mohu potvrdit, protože když jsme tam byli na Vánoce zpívat, tak on chtěl povědět svědectví a říkal, napřed se budu modlit. Klekl před náma, zvedl ruce, modlil se k Pánu Bohu a vyznával své hříchy a mil a odpuštění. Úžasný zážitek. Na závěr naděje pro nás, pro všechny. Lidé stáli a dívali se na tu podívanou, kdy Ježíš a ti další dva byli ukřižováni. A ti, kdo v celých zástupech se sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo v tom evangeliu, totiž se pak dál píše, odcházeli bíjíce se do prsou. Tak tedy lidé se dívali. A co s námi dělá pohled na Krista ukřižovaného? Ten duchovní pohled, když meditujeme, přemýšlíme, Kriste, ty jsi i za mě umíral hroznou smrtí. Co to s námi dělá? Nebo i ten pohled, který nám pomůže, když jdeme kolem hřbitovů nebo kostelů? Vyprávěl mi tatínek, jak tady ve Zlíně v 45. po válce popravovali nacisty. Chtěl se jít podívat na exekuci, ale maminka mu to zakázala, takže to neviděl. Ale vyprávěla mi jedna sestra z Trutnovského sboru, když studovala pedagogickou školu v Praze. Po válce tady přišla, tak viděla, jak naši Pražáci věší Němce za nohy, polívají benzínem a prováděli tuhle exekuci. Říkala, že musela utíkat pryč před tím strašlivým křikem. To, co se dělo na Golgatě, nebylo o nic menší. To byla hrůza. A já vás i sebe zvu, abychom se soustředili a vydrželi pohled na Krista ukřižovaného, na Krista umírajícího, který se po hodinách bolesti zadusil vahou vlastního těla. A možná, že se nám stane, co se překvapivě stalo, nakonec s celým tím shromážděním, oni pak něco zaznamenali a všichni odcházeli bíjíce se do prsou. Něco se nakonec i toho celého shromážděného davu dotklo. Určitě nešlo nějakou davovou psychózu. Něco se s nimi stalo. To nebyla žádná povznášející bohoslužba. To byl drsný dotek. Dotek pekla a dodejme i nebe. My asi si dneska nebudeme trhat šaty, ani sypat popel na hlavu, ani bít se do prsou. Ale přesto pohled na Ježíše Krista ukřižovaného mezi zločinci. Ukřižovaného tam, kam i my patříme. může nás nějak proměnit. Můžeme být fascinováni Bohem, že do této naší slabosti, ubohosti, bídy se stoupil. Možná, že nás ten pohled na Ježíše přivede ne k povinnému pokání, které se čeká, ale k tiché modlitbě. Ježíši, vzpomeň si na mě. Mám naději, jako všichni, a zvláště my, kdo se možná necítíme jako lotři, že i my budeme dotčeni. V každém případě vás za malý okamžik pozveme ke Kristu. Ke Kristu, který než prošel Golgotou, tak slavil se svými učedníky poslední večeři. A tam si připomeneme. A když pak budeme přicházet, tělo Kristovo i pro tebe zlomené, krev Kristova i pro tebe vycezená. Tak, abychom mohli i my odcházet s vírou, nadějí a láskou. A vlastně možná i se zkušeností, že u té večeře, Páně, dnes jsi se mnou v ráji. Třeba. Amen.